Art Café. Magazín Stanice Vltava.
Dobré odpoledne, je čtvrtek 8. února a vy stejně jako v každý jiný všední den ladíte vltavské Art Café, u kterého vás dnes vítá Markéta Kaňková. Dnes vás pozveme na trip do písečných dun Nevadské pouště, v nichž se každoročně koná umělecký festival The Burning Man. Fantastické umělecké instalace, nápadité alegorické vozy, 10 000 lidí v bláznivých kostýmech a taky všudy přítomný duch svobody. To všechno vystihuje akci, na kterou každoročně zamíří víc než 75 000 lidí z celého světa. Tímhle exotickým zážitkem se před rokem vydal taky jeden z předních českých fotografů Marek Musil. Svou výpravu zdokumentoval v unikátní fotografické sérii, kterou nazval Dust and Light. Tento cyklus můžete od minulého týdne vidět v pražské Leica galerii a jeho omamnému kouzlu můžete propadnout i díky objemné knize, ve které Marek zachytil i svoje zážitky z dalších odnoží festivalu, a to v Izraeli a jeho Africké republice. Proč se vydal do Nevadské pouště a jaký nejbizarnější zážitek si odtamtud odnesl? Tak právě na to a taky řadu dalších věcí se budu Marka Musila v dnešním Art Café ptát. Zatímco vltavským éterem zněla skladba An Indie Libretto z dílny producentky Ide Girl, do studia už dosedl fotograf Marek Musil, který sebou obrazně řečeno přinesl i výheň a prach Nevadské pouště a taky kupu nevšedních zážitků, které nazbíral na americkém uměleckém festivalu The Burning Man. Právě tento festival zdokumentoval sérii fotek, kterou nazval Dust and Light, a právě o téhle sérii bude dnešní Art Café. Marku, já vás vítám, dobré odpoledne.
Dobré odpoledne.
Tak navrhuji jít rovnou in medias res. Jaký byl váš první dojem, když jste se ocitl uprostřed Nevadské výhně, obklopen těmi spektakulárními kulisami festivalu Burning Man?
No, první dojem byl takový, že vlastně jsem z toho auta ani nechtěl vystoupit. Já jsem se na ten festival takhle 10 let těšil. Připravoval jsem to, že to prostě nafotím už někdy opravdu před 10 lety. A když byl v roce 2016 ten 30. ročník, pro mě takový ten stěžejní, tak jsem se rozhodl, že tam opravdu pojedu a že ten fotografický soubor teda udělám. A přijížděli jsme takhle přímo až k té bráně. A koukal jsem, že se tam prostě točili takhle výryb toho písku a prachu. A úplně neuvěřitelné věci. A říkal jsem si, hele, já nevystoupím, to nejde. Tam ty lidi takhle v těch maskách a všichni byli totálně špinaví. Nebylo vidět na půl metru. No ale asi hodinu jsme tam čekali, pak ta bouřka takhle přešla, rozjasnilo se obloha, bylo krásné sluníčko a během 2 hodin jsem tam takhle bláznil na kole a jezdil do těch vírů, najížděl na kole, užíval si to, no.
Já jsem četla glosy, které se nacházejí vlastně v knize, kterou jste vydal u příležitosti výstavy, kterou teď prezentujete v Leica Gallery a která je vlastně takovým komplexním dokumentem všeho, co jste vlastně nafotil nejen v Americe, ale taky v Izraeli a v jeho Africké republice na 2 odnožích festivalu. A tam jsou právě glosy účastníků festivalu. Jeden z nich píše, pokud si na festivalu poprvé titulují tě na Brnerskou panu a u příjezdové brány tě nemine objímání nahým uvítacím výborem. Všichni nováčci taky musí hned při vstupu udělat v prachu na zemi pár andělíčků na znamení svého splynutí s pouští. Čekal i vás po příjezdu stejný rituál?
Čekal, no, bylo to takhle. Já jsem tam vlastně jel poprvé, už jsem tam byl s lidma, kteří tam jezdili víckrát a ty si to úplně takhle jakože vynutili, že mě vytlačili z auta a musel jsem takhle udělat tady takhle na záda a udělat tady tuhle panu, oni vás potom všichni objímají a je tam takový ten rituál, jakože welcome home, vítej doma a můžeš teďka tady s náma si ten festival užívat, ale bylo to takhle, no já jsem si vlastně vzal jako ty nejčistější věci, když jsme jeli z civilizace a postupně jsme se takhle posouvali, ono je to asi nějak 4 hodiny takhle z toho města posledního, který je v Nevadě, z toho Rýna, to trvá, než jde až úplně k tomu Jisklímu jezeru a postupně jakože ztrácíte signál, pořád je to takový, jakože ještě občas je tam nějaká step nebo něco, občas nějaký strom, potom už je tam jenom písek. Takže když jsme takhle přijeli až tam, tak jsem si říkal, no, tak to jsem rád, že mám ještě pořád čisté oblečení, to je fajn, ještě mě čeká celý týden v té poušti. No a hned tady v tom nejčistějším oblečení jsem dostal tady tenhle křest, který byl fajn a hned jsem věděl, že to prostě můžu vyhodit. No. Jenže jsem to takhle sundal, to tričko, vytřepal jsem ho, oblekl jsem si ho zpátky a což jsem teda nečekal, tak jsem potom v tom tričku byl další 3 dny, protože neměl cenu se vůbec převlíkat.
Tak tolik možná první dojmy nebo první zážitky po příjezdu na The Burning Man. Konkrétně tohle je umělecký festival, který v Americe má už poměrně dlouhou tradici. On se tam koná od roku 1986. Můžete přiblížit, o co konkrétně vlastně na tomhle festivalu jde? o co primárně tam běží?
No, ono je to vlastně, je to takový splynutí s přírodou. Ono, když to je ten Herwig, který to založil, takový človíček, který v tom roce 86, jak říkáte, se odstěhoval ze svého bytu a v San Francisco na Baker's Beach udělal z toho nábytku, který mu tam zbyl po rozchodu s přítelkyní, tak stloukl nějakého panáka, ještě se mu podařilo ze zbytku židlí udělat nějakého psa malýho a tohle podpálilo. A že to mělo být jako takový ukončení toho života, který vedl předtím a chtěl něco s tím svým životem dělat. Ta parta těch kámošů, který kolem sebe měl, byli to studenti vysokých škol, tak se jim to strašně líbilo, opakovali to každý rok. A potom, když už to bylo jakože opravdu velká věc a sjíždilo tam třeba 2000 lidí, tak to museli přesunout do té Nevady. Takže vlastně úplně prvotní myšlenka tady tohohle festivalu si myslím, že mám si užít svobodu a být v souladu s přírodou, protože už v těch 80. nebo koncem 80. let se ten mainstream strašně prosazoval a už v Kalifornii, v San Francisku byly opravdu fakt velké firmy. Ještě nefungovalo Silicon Valley, tady tenhle velký mastodont, který tam teďka válcuje úplně ekonomiku total v Kalifornii. Tak už tenkrát asi to cítili, že chtějí být svobodní. No. Proto si udělali těch svých 10 pravidel. Ten festival má totiž svých 10 takových radikálních pravidel.
Právě na to desatero se chci ptát, protože ten festival, aspoň tak, jak jsem to pochopila, jednak z toho, co jste vlastně říkal na vernisáži, i z toho, co dokládáte v té knize, která vyšla, je právě to, že ten festival má silnou filozofii, jakési desatero, které vlastně je závazné pro všechny účastníky, kteří do Nevady přijedou. Co tam pro vás vlastně je takovými nejpodstatnějšími, nebo z vašeho pohledu těmi nejpodstatnějšími body, co vystihuje tu filozofii i tu atmosféru celé té akce?
Ono vlastně, když tam člověk, nebo když už takhle se rozhodne na ten festival člověk jet, tak si musí uvědomit, že vlastně to není takový běžný festival, který se koná tady u nás v Čechách, nebo v podstatě v celé střední Evropě, věřím tomu, že i v Americe a takhle, kde vlastně přijde člověk na festival, koupí si tu stupenku na tom festivalu, jde na nějaký konkrétní koncert, za který zaplatí, většinou to sponzoruje nějaký konkrétní firma nebo company, která je tam na tom stage dokonce napsaná, pak si koupíme to pivo v kelímku, za to zaplatíme. Ten festival je úplně jinak, on je koncipovaný, takže tam vlastně člověk přijede za partou kamarádu do toho kempu, který si sám postaví ten kemp. Musí tam ten člověk přivést svoje vlastní jídlo, svoje vlastní pití tam musí mít. Pokud tam to pití nemáš, tak vás vlastně otočí zpátky a nepustí vás vůbec jako do toho areálu, protože je tam takový základ, v těch pravidlech je jasně napsáno, že galon na osobu na den vody. Protože přes den je tam 40, v noci je tam kolem nuly a je to takový docela hustý, musí tam být člověk tam oblečení. Takže vlastně si to člověk dělá sám, nebo ty lidi, kteří tam takhle jedou, tak sami ten festival tvoří. To je vlastně takový ten zásadní rozdíl a proto je to svázané tady těma 10 pravidlama. Protože kdyby tam ty pravidla asi nebyly, tak by to pro ty lidi nebylo tak zajímavý.
Mm-hmm. Ale řekla bych, že galon vody to je taková vlastně hodně jako praktická věc, jedna z mála v tom desateru, jinak se skutečně jedná o nějakou životní filozofii, o nějaký přístup k životu, k prostředí.
Přesně tak, no.
Tak možná, co tu akci vystihuje?
Jako... Tu akci hlavně vystihuje to nějaká ta sounáležitost s přírodou, vlastně jak může člověk, který vlastně celou dobu té přírodě ubližuje a devastuje tu přírodu, tak jak vlastně může v té přírodě fungovat a jak nezanechávat negativní stopu, což je konkrétně, teď jsem konkrétně citoval jedno z těch pravidel, mám, protože je to 7. Že jde o to, že když tam člověk takhle přijede a dělá a vlastně užívá si ten týden svobody, takže by měl potom týdnu, potom festivalu, který skončí, všechno po sobě uklidit, všechno po sobě jakože takhle odvíst, tak aby tam nezanechal žádnou negativní stopu, naopak ještě, aby tomu nějak prospěl. Takže oni vlastně, když skončí ten festival, tak ještě dostanou takový jako hrabátka a všechno to takhle jakože prohrabou a prokypří, aby to fungovalo. A je to jenom proto, protože si té půdy prostě váží, no.
Já už jsem na začátku zmiňovala, že ten festival je vlastně velmi vyhledávanou událostí. Každý rok na něj jezdí kolem 75 tisíc lidí. Jak jsem se ale dozvěděla, tak na ten festival je velmi těžké se dostat. Je třeba si na něj koupit vstupenku, jejíž cena dosahuje až částky $1,000. A ty lístky vlastně, jakmile jsou organizátory dány do distribuce, tak většinou zmizí během několika hodin. Jaký typ lidí vlastně na Burning Mana jezdí? Co je to za lidi? Z jakých sociálních vrstev?
No,
co dělají v životě ti lidé?
Těžko říct, tak když takhle jdete tou playou, oni tomu říkají playa, to je takový prostor, na kterým se tančí a na kterým se vlastně, kde jsou všechny ty instalace podél kempu nebo vlastně za kempem, tak těžko říct, kdo co je, protože ty lidi jsou buď jakože nazí, nebo jsou prostě v nějakých kostýmech. A těžko poznat, jestli tam ten Pirát z Karibiku je opravdu Johnny Depp nebo není Johnny Depp, protože jsem jich tam třeba takhle za ten den viděl 5 nebo 7. Takže těžko říct, ale co jsem takhle poznal, když jsem tam byl vlastně dvakrát v té Americe, a jednou v Izraeli a jednou v Africe, tak jsem vlastně zjistil, že je to takový pelmel lidí. Jsou tam lidi, kteří to zakládali, což jsou takový ti staří berneři, si říkají. A to jsou prostě takový ty neohypíci. Jsou to děti těch starých hippíků ještě za doby Jima Hendrixe. Tak tyhle děti vlastně koncem 80. let byli asi hodně nespokojeni tady s těmahle hektickýma osmdesátkama, kdy muzikanti si dávali na hlavu trvalou a holky nosili prapodivně vykrojené plavky až někde nahoru. Tak možná tohle všechno z toho potom vlastně vznikly tady ten grunge styl, tady hudební.
No. Burning Man revival.
No, jasně. Ono to, tak člověk to může najít spoustu různých paralel, ale obecně jde o to, že tady tyhle lidi, kteří to zakládali, už mají teďka kolem 50-60 let. A do toho je tam spoustu mladých lidí, kteří tam prostě jenom jedou, že si na to nějak našetřej, no.
Ještě jenom než dáme další skladbu, chci se zeptat na jednu věc, kterou jsme zatím opomenuli. Vlastně ta akce, ten festival je uměleckou záležitostí, uměleckou událostí. Na té La Playa, která se rozkládá na několika desítkách kilometrů čtverečních, jsou desítky, stovky uměleckých instalací. Co konkrétně je tam k vidění? Jak ty instalace vypadají? Jsou to poměrně monumentální?
Jsou to velký monstrózní věci. Jsou to prostě skulptury, které mají třeba kolem 20 metrů. Je tam strašný množství art car. Ono, když to takhle, těžko to nějak počítat, ale obecně v tom programu, který takhle každý rok Black Rock City vypisuje, tak je tam kolem 2500 instalací. Tím se myslí třeba i nějaká malá instalace, která tam byla teďka poprvé z České republiky, což bylo piano a kolem něj takový pětimetrový srdce. Ale úplně nejbizárnější věci, které tam člověk může vidět, tak to jsou právě ty alegorické vozy. Mm-hmm. Oni tomu říkají artkára a to jsou vlastně stage, to jsou vlastně pódia, na kterých je takhle sound system a ty takhle jezdí dokola kolem toho jednak jezdí v těch kempech, pak jezdí tady na té pláje a tam člověk si může tančit, užívat a bude následovat nebo na ní naskočit nebo zase s ní vyskočit a naskočit na druhou. Takže to je asi nejbizárnější věc. No. Uh-huh.
To říká přední český fotograf Marek Musil, se kterým dnešním Art Café mluvíme o festivalu The Burning Man. My si teď dáme další skladbu s názvem Cancelled Eyes a to z dílny producentky Astrid Zone. Tak tolik zvukový experiment nazvaný Cancelled Eyes z dílny producentky Astrid Zone. My teď v odpoledním čtvrtečním Art Café pokračujeme v rozhovoru s českým fotografem Markem Musilem, který zdokumentoval festival v Nevadské poušti nazvaný Burning Man. Marku, vy jste na konci toho předchozího vstupu mluvil o tom, že nejbizarnějším zážitkem nebo možná vjemem vizuálním jsou jakési pohyblivé artkáry, které dnem i nocí křižují tu poušť, ty písečné duny a na nich tančící lidé v extravagantních kostýmech za tepu nějaké techno nebo elektronické hudby. Jak důležitou roli hraje tahle ta součást věci, tanec, hudba?
Ono to vlastně, já mám takový pocit, já jsem to teda nezažil před 30 lety, zažil jsem to před 2 rokama, ale když to tady tahle parta těch bernerů zakládala, tak se chtěli v podstatě jenom odpočinout do toho velkého města a tady od toho běžného života, který je takhle sužoval. A logicky se tam za těch 30 let prolnulo několik i hudebních žánrů, i stylu, co se týče jakože stylu třeba těch kostýmů nebo takhle jako vizuálního stylu. Úplně strašně moc, já jsem tam viděl takový celý kaleidoskop od 60. let až po tyhle soudobí kostýmy. Ale hlavně je to teda o taneční muzice, což vlastně udává tady tenhle, jakože tady ta mladá generace. Mm-hmm. Já jsem tam i cítil, že nějaký ten 60-letý chlapík, takový berner, že si tam prostě takhle na nějakým to magiči hraje starý underground, ale stejně to hned za ním takhle to válcuje artkára, no, protože těch mladých je prostě vždycky víc, no.
To říká Marek Musil, já jenom připomenu nebo nabídnu vám, pokud byste měli na Marka Musila nějaký dotaz, který se týká jeho fotografické tvorby nebo konkrétně festivalu The Burning Man, tak samozřejmě můžete psát a to na e-mail artcafe@rozhlas.cz. Marku, extravagantní tanečníci, elektronická hudba, duch nespoutanosti, svobody a individuálního sebevyjádření, to všechno já si osobně představím pod tím pojmem The Burning Man. To všechno mě ale zároveň vybízí i k otázce, jak moc se s touhle akcí pojí třeba drogová kultura.
No každopádně to pochází ještě tady z těchto neohypíků, kde se vlastně strašně kouřila marihuana v 60. letech a byla s tím spojena taková jakože filozofie. Já osobně s tím zkušenosti na tom festivale nemám teda, ale v podstatě cítil jsem tam jako hodně to, když takhle člověk projíždí, tak cítí tam marihuanou, že si člověk dává takhle něco, co to, co je takhle nějaký silnější drogy. Já si myslím, že určitě to tam jako není nějaká taková doména, nebo že to o tom není ten festival. Tam je docela dobře funguje policie. Ono to vypadá, že přijedete na nějaký vyschlý jezero, který je obrovský a můžete tam dělat cokoliv, a že to prostě nespoutaný a že se na tom kole rozjedete a neskončí to. Ale vidíte tam spoustu, jakože takový ty místní šerifové jsou tam, pak tam ještě samotná ta organizace, která to pořádá, Black Rock City, tak ta má svoji policii, kde vlastně ty lidi chodí a jsou to jako takový, jenom mají takový vysačky a jenom těm lidem pomáhají, to je, že nejsou jako státní, ale jsou tam asi dvě státní policie, které jsou jako benevolentní k tomu všemu, jako takhle, ale každopádně drogy se tam docela potírají a jsou za to i velké pokuty. Když přijedete hned na tu vrátnici na začátku celého festivalu, tak se tam vlastně kontrolují ty auta. Všechny karavany se otvírají, jestli tam náhodou nesedí vevnitř nějaký člověk navíc nebo takhle, protože zahnat stupenku, jak jste už říkala, je docela problém. A hlídá se všechno. No. Dokonce jsem tam, když jsme dávali dohromady ty glosy do té knihy, tak jsme tam asi tak 70% glosů vyhodili, protože už byli moc, co tam jako ty lidi o tom říkali. Jako opravdu jsou tam různý orgy domy, kde si to lidi užívají, jsou tam jako od nahé jogy až po nějaký takový průvody na háčů, pak jsou tam různý takový ty tematický kempy, kde člověk může něco tvořit, vyrábět, nějaký dílny, snad nechráněný, ale takhle. A s tím jsou pochopitelně spjaty i ty drogy. A věřím tomu, že ty lidi, kteří tam teďka v posledních 10 let jezdí, což jsou fakt jako bohatý lidi a dělají tam ty svoje kempy, kde se třeba můžete koupat v kokosové vodě a takhle před rokem jsem tam byl a koukal jsem na Instagram, že tam prostě přijela Paris Hilton s letadlem, takhle vyfotila se tam na Instagram a zase odletěla. Letos jsme tam byli, tak tam byl Zuckerberg, což je takový pán, který s tím Facebookem pohled tady.
Ano, víme, světa. Kdo je Zuckerberg, ano.
No, a ten tam rozdával nějaký hodogy a byl to takový stuk, který jsme viděli tam na nějakých těch zprávách, takže ono těžko říct, co tam všechno děje, no.
Já už se teď bych ráda s váma dostala vlastně k té vaší fotografické pouti tam vlastně po tom místě. Dovedu si představit, že musí být velmi těžké na místě, kde je tolik vlastně věmů, tolik akcí, tolik lidí, je velmi těžké soustředit pozornost na jednu věc. Přiznám se, že být ve vaší kůži, tak bych asi nevěděla, kam fotoaparátem mířit dřív. Co byla konkrétně vaše priorita, když jste tam vlastně přijel na ten festival? Nebo když jste tam jel, jaká byla vaše představa o tom, co tam budete jako fotograf dělat.
No to je právě to, co mě potom celý rok jako vrtalo v hlavě, když jsem potom přijel z toho festivalu, protože já jsem tam jel s tím v tom roce 2016, že prostě to nějak zdokumentuju a že udělám takový vizuální dokument o 20 fotkách, maximálně 30, a že se vrátím zpátky do Čech a hotovo a pojedu dál. Měl jsem v úmyslu dělat nějaký projekt z Karibiku o Kubě, který mám teďka rozdělaný. A vlastně, když jsem takhle 2 dny fotil na tom festivale, tak jsem si uvědomil, že vůbec nedělám žádný dokument, nic nedokumentuju, jenom fotím ty artkáry a ty instalace. Že mě to vlastně tak sejmulo a dostal jsem takovou facku vizuální z toho festivalu, že nedokážu nic, že jsem se jenom takhle nadechoval. Měl jsem pocit, že jsem fakt jako ze strašné euforii. A po 3 dnech jsem seděl v tom stanu, koukal jsem do toho foťáku a říkal, Máro, ty tam nemáš vůbec žádný lidi, to vůbec jako, že ty jsi vlastně portrétní fotograf, já se tím 15 let živím tady v republice a takhle. A nedokázal jsem tam ty lidi vůbec dostat. Tak mě to strašně štvalo, trápil jsem se tím asi 2 dny a jsem si říkal, no tak to bude takový, no, tak to se dá dělat, nedá se to teďka nějak zásadně změnit a nedokážu se přetočit a teďka běžet na opačnou stranu tady tohohle festivalu a fotit něco jiného. No a stál jsem takhle jedno ráno s tím foťákem a přijel nějaký týpek, takhle na kole zastavil a něco po mě chtěl, mluvil na mě. Já jsem vzal ten foťák a takhle jsem mu to prostě penk, a takhle jsem mu to praštil do ksichtu tím širokým objektivem, pár centimetrů před obličejem. Koukám na to a řekl jsem Burning Man Faces. A on se asi byl najetej nebo něco, začal se strašně řechtat, skákat. A tak jsem ho začal fotit a takhle vznikl ten soubor, který je uprostřed té knihy, když se na to podíváte. Tak. A tam je prostě asi 100 obličejů, který jsem takhle nafotil tady tímhle bizarním způsobem.
Já jsem ráda, že o tom mluvíte, protože pro mě osobně ta Burning Man Faces je možná takovým nejintimnějším nebo možná jako nejbližším segmentem toho, co jste vlastně vy na
vlastně
tom...
A celé té výstavy,
tak, a celé té výstavy, i té knihy, kterou taťkon tady máme, kterou jste vzal i sebou do studia, která je úžasná. Zajímalo by mě, jak těžké pro vás bylo se k těm burnerům přiblížit. Tohle, co jste popisoval, je možná jeden z případů, že jak se ještě to bylo propojeno s nějakou performance a tak dál. Jak ale lidé reagovali ve většině na to, že fotíte, byli přístupní, nebo naopak musel se s nimi nějak vyjednávat, nebo nějak je uplácet a tak dále.
No, uplácet vracet vůbec, ono je to celý takový jakože crazy týden, takže tam já jsem měl spíš problém ty lidi z toho objektivu dostat, když jsem začal fotit, začali potom všichni bláznit a bylo to až tak crazy. Ale já jsem prvotně si říkal, tak budu fotit normálně, nebudu tady hektický a nebudu se z toho úplně bláznit, protože s těma lidma to tak nejde. Co znám ze zkušenosti, tak je potřeba se k těm lidem dostat a než je vyfotit, tak si s nimi nejdřív něco říct a zblížit a potom teprve vznikne dobrá fotka. To víme už dávno, to nemá cenu tady nějak zdůrazňovat. Ale díky tomu, že jsem udělal tohle úplně naopak, což jsem vlastně ani udělat nechtěl, tak vzniklo tady tohle. A až jsem měl ty obličeje takhle nafoceny, tak pak jsem přirozeně, nebo mi ten mozek nějak povolil fotit i ty věci s těma lidma. Ale stejně jsem si ten první ročník těch lidí moc neodvezl, kromě tady tohohle souboru, který jsem takhle nazval, my jsme ho potom někde promítali, no ale to právě paní Dubská, ředitelka Lejky Gallery, vymyslela tady tuhle věc, ona je to strašně citlivá ženská, řekla, tak to dejte na zeď, je to takový velký. Já jsem říkal, no tak to promítneme, ne, zase to úplně to. A vyskládali jsme s tím celou zeď v té Lejce a fakt je to poutavý teda, no.
Takže mám z toho velkou radost. Já dokonce musím říct, že když jsem ty fotky poprvé viděla, pro mě to byla vyloženě jako vizuální darda, jo, že si dokážu představit, že pro fotografa nebo pro vizuálního umělce jakéhokoliv druhu musí být The Burning Man dokonalý ráj na zemi. Bylo třeba z estetického vizuálního hlediska k celé věci vlastně ještě něco přidávat, nebo prostě stačilo mačkat spoušť?
No já jsem, když jsem začal mačkat, tak se, jak jsem to říkal teďka před chvíličkou, že jsem si říkal, už stačí, protože já jsem měl nějakou hromadu karet do toho digitálního foťáku, který jsem si tam takhle vzal. Tak jsem si říkal, no nemůžu tady hodinu strávit na jedné věci, protože to prostě nebylo tam ty fotky, kde backupovat. Měl jsem samozřejmě počítač a všechny ty harddisky, které normálně používám, ale tam v tom písečném prostředí to opravdu nešlo, takže jsem o tom přemýšlel a vždycky jsem ty lidi fotil jen takhle chvíličku.
Já teď možná naštvu trošku tady svého editora pořadu Pavla Sladkého, se kterým jsem téma samozřejmě pilně a pečlivě konzultovala, než jsem šla do studia. My jsme se spolu na ty fotky dívali a on říkal, hele, je to fakt dobrý, ale možná je tam moc HDRka. Co vy na to?
Je to přetunělý, no. Já takovej jsem už, ale tak třeba jakože 8 let už to takhle dělám. A není to jenom jakože Burning Man, ale celkově, když se kouknete na moje stránky nebo na celou tu tvorbu, kterou takhle jsem se nějak před pár lety, se mi podařilo se odprostit úplně tady od té modní branže, kde jsem fotil vlastně jakože modní, do modních časopisů. A přirozeně, jak mi to přestalo stačit, tak jsem vlastně to hledal v té postprodukci. Takže jsem to logicky pořád tavil a přebarvoval a přežhavoval. Ono to není HDR, ono je to takový jako nějaký můj styl, který dělám přes vrstvy Photoshopu. Což je taky úplně jedno teda. Ale chápu, že to připomíná tady tuhle překontrastněnou a přetuněnou věc, kde se vlastně ty věci, které oko ani nevidí, tak se jako ještě vytáhnou. Ale zrovna tady u těchto špinavých lidí je to vlastně ku prospěchu věci. Aspoň pro mě. Já jsem nechtěl udělat žádný
COVID. Já jsem na vaší straně. Pardon. Hájila jsem vaše umění.
Ono je to těžko. Ať si komu každý najde nějakou cestu.
Je to tak.
Ten, kdo to rád nemá, tak prostě ať se koukne na web na nějaké takové ty hezké fotky, které jsou komerční. No.
Marku, my jsme se teď dostali k rovině techniky a technologie, která je vlastně pro každého fotografa zcela primární a velmi také ovlivňuje ten výsledek toho, co ve výsledku vznikne. Jaký foťák, jakou techniku, jakou technologii jste v té poušti užíval? Možná narážím hlavně na to, že se jedná o prostředí, ve kterém neustále poletuje prach a písek, standardní záležitostí bývá třeba i písečná bouře. Jak se dá fotit v tomhle prostředí? Co je třeba udělat nebo naopak nedělat?
No dá se fotit úplně normálně jako v jakýmkoliv prostředí, akorát, že jste strašně zasranej, no. to je peklo, takže člověk si musí dávat bacha, nebo já jsem hlavně hlídal, abych neměl, a to jsem měl teda permanentně, takhle špinavou tu čočku toho objektivu. Já jsem si natrl ochranný sklo, nějaký UVčko, který takhle používám i tady, i když fotím normálně za normálních podmínek, ale stejně je to permanentně špinavý pořád. Díky tomu třeba jsem dostal takhle od Nikonu dvě těla, na které jsem si dal dva zoomové objektivy, jeden takový ten teleobjektiv, ten dlouhý. A co jsme vlastně přijeli do pouště, tak jsem je nesundal. Nebylo to o tom, že bych používal takový ty fix objektivy, ty pevný skla, které jsou sice kvalitnější, ale a líp kreslí. Ale tam v tom s prominutím bordelu, tam je to úplně jedno. Tam já jsem se akorát takhle, já jsem to utíral různě jako do košile, do nějakých šátků, který jsem měl proti prachu. A hlavně jsem se snažil, když jsem do toho koukl, do toho hledáčku a vůbec jsem tam něco viděl, tak jsem se snažil, aby to nějaký obraz přeneslo. Takže digitální foťák a hotovo. No. Mraky fotek jsem pochopitelně vyhodil, protože člověk fotí a najednou prostě přijde nějaká bouřka a ten foťák ani nevyfotí. A jenom takhle čekám, až se něco objeví. Ale zase to člověka překvapí, no, takže Takže jsem sám nevěděl, já jsem netušil, jestli ta technika opravdu přežije, ale
přežila
to úplně v pohodě, akorát byla trochu špinavá, no.
Říká český fotograf Marek Musil, se kterým mluvíme o unikátním americkém festivalu uprostřed nevadské pouště. Marek nafotil z festivalu The Burning Man fotografický cyklus, který nazval Dust and Light. My se k našemu rozhovoru ještě jednou vrátíme, ale to až po skladbě, kterou vám teď nabízím. Tentokrát skladba s názvem Great, a to z dílny producenta Khalil. Za malou chvíli bude 16:45 a vy stále posloucháte čtvrteční vltavské Art Café, jehož hlavním hostem je český fotograf Marek Musil, se kterým stále mluvíme o jeho fotografickém cyklu Dust and Light, který nafotil na festivalu The Burning Man. Marku, my jsme do téhle chvíle pořád mluvili o festivalu, který se koná v Americe, v nevadské poušti. Vy jste ale navštívil i dvě další odnože toho festivalu. Jedna z nich se koná v Negevské poušti v Izraeli. Ten festival se nazývá Midburn, pokud se nemýlím. A další odnož se koná v Jihoafrické republice. Ta se pro změnu nazývá Africa Burn. To jsou tady tři festivaly na třech úplně odlišných různých světadílech. Jak moc a čím se od sebe navzájem liší?
No, my když jsme vlastně přijeli z Ameriky, tak jsme hledali, čím tu knížku ozvláštnit, protože ona to teda neměla být knížka, měl to být jenom katalog, ale pak z toho vznikla kniha. A jsme přijeli tady z těchto dvou odnoží a Míša Rígrová, což je vlastně taková česká bernerka, to je holka, která pro ně pracuje tady pro tuhle company a dělá s nima snad asi 8 let, nejdřív začala jako volunteerka, teďka už tam normálně regulárně pracuje pro Evropu jako takový nějaký styčný manažer. Tak mi říkala, takhle někde u kávy jsme seděli a říkala: Máro, a víš, že v Africe je taky úžasný festival, on je druhý největší. A říkám, to je fajn, tyjo, tak možná by to bylo fajn, by se tam rozjet. A pak říká, no a třetí největší je z Izraeli, a teď mi psal nějaký kamarád z Izraele, že tam něco dělají a takhle. Já jsem takhle seděl u té kávy a říkám, ty jo, to je přece, to je ono, to je jako to přesně chybí té knize, ty tři světadíly. Je to vlastně Amerika, Afrika a ten třetí světadíl je tady tenhle Middle East, který vlastně je taky strašně zajímavý už jenom tím etnikem, který tam vlastně je, jak vlastně ten Izrael je obehnaný těma arabskýma státama. Celý je to takový vlastně prapodivný. My jsme tam přijeli do té Negevské pouště, do Izraele, tam lítali nad náma vrtulníky, protože tam podál byla nějaká vojenská základna, oni to hodně jakože to hrají na tu armádu v Izraeli. A celý to je vlastně takový malej takový bratříček toho velkého, toho amerického Burning Mana, úplně totálně skopírovaný. A jsou tam, jak já jsem před 15 lety, asi 3 roky bydlel v Tel Avivu. Jsem tam měl jako nějaký životní období. A docela je znám a znám tu mentalitu židovskou. Takhle, tak jsem tam jel s takovým trošku jakože despektem možná, nebo netuším, jak přesně to popsat. A strašně mě překvapilo, jak jsou ti Izraelci přímo na tom festivale, na tom Midburnu, jaký otevření. A jak to vlastně přijali tady tenhle festival. Jako oni tvrdí, že vlastně ta židovská, že ti Židi jsou takový jako hodně otevření a zvou lidi k sobě. No tak se tam takhle opravdu chovali. No, takže to pro mě bylo strašně takový. Ale je tam cítit ten arabský vliv, protože to vidíte už jenom podle těch lidí. Muzika v tom Izraeli je taková víc crazy. Mám pocit, že je taková víc indie. Oproti Americe, která je taková elektronická. A zase na druhou stranu, když se vrátím na ten opačný kontinent africký, což je vlastně ono je to na jihu Afriky, asi nějakých 5 hodin autem od Kapského města, jede takhle nahoru na sever, kde je taková step, ono to není úplně použito, taková step, ten park se jmenuje Tankwa a v tom Tankwa parku probíhá právě už 10 let tady tenhle Africa Burn. Mm-hmm. Tak tam jsem měl pocit, že je to totální techno, jako takový jako pro mladý blázny, který ani moc neuklízejí, ani moc nevyznávají tady těhle 10 principů, ale spíš se tam chtějí jak vybláznit a takhle to ano. Takhle si to užívat.
Pro ty festivaly je hrozně podstatná a důležitá vizualita nebo spektakularita. Lišily se ty tři verze v něčem zásadně v tomhle ohledu? Jestli pro vás třeba jako pro fotografa bylo jako prostě nejzajímavější fotit tu americkou verzi, nebo jste si našel jako něco svýho i v Jižní Africe a v Izraeli?
Já jsem třeba do Jižní Afriky jsem jel s tím, že vlastně to bude takový černošský, že to je vlastně ono, že přesně tohle vlastně chci, ať bude to tím zajímavý i vizuálně. A já jsem tam toho černocha nemohl najít na tom festivale. Tam vlastně pár černochů, který tam takhle uklízeli tojky.
Marně jste hledal černocha.
No, a v podstatě jsem zjistil, že jak to vlastně celý nějak pochází z toho Kapského města, kde je těch bílejch jakože fakt hodně. Nějaký asi 70% populace je tam bílé. Takže vlastně tam bylo strašně moc jakože Němců, Holanďanů, Britů. a tyhle lidi z Evropy. Tak já jsem se tahal z Evropy, abych nafotil ten africký festival, ale v podstatě jsem byl obklopený Evropanama. Ale takovýma těma Evropanama, kteří žijou jakože v Africe dole. A bylo to strašně fajn, bylo to hezky. A zase ta Amerika je prostě největší, takže ono v podstatě já jsem asi měl začít tady tímhle, no, že ta Amerika je takový ten top. 30 let tam trvá ten festival, je tam asi v tom jakože největší kultura, největší tradice a největší možnosti. Jako, co si budeme povídat, ten kontinent americký je opravdu bohatý, jako ještě tam, tady na téhle straně amerického pobřeží. Takže když to srovnám třeba s Izraeli, tak je to úplně ten Izrael, to je prostě jako aparta nadšenců, kde se prostě 10 lidí snaží udělat festival pro 5000 lidí. A je to strašně hezky, protože si navzájem pomáhají a funguje to. Ale kdybych se měl ještě někam jako vracet kvůli vizuálu, tak každopádně vítězí Amerika a vítězí 30 let, to je prostě to těžko, to bude ten festival. Oni to ani nemají, jako, že nějak, jako, ten cíl není o tom to napodobit. Oni třeba konkrétně v Africe si mají svoje 11. pravidlo. A to je vlastně předávat zkušenosti. To, co načerpáš na tom festivalu, tak předej, protože to je 11. pravidlo. Takže spíš se to takhle dostává to nějak takhle, jakože svoji energii. No.
Dokument ze všech těchto třech míst, o kterých jsme se teď bavili, Nevadská poušť, Negevská poušť v Izraeli nebo Afrika Brn v Jihoafrické republice jsou součástí téhle objemné spektakulární knihy. Pojďme možná ji trošku představit, jak jste ji koncipovali a co všechno je v ní k vidění. Myslím teď, co třeba jste vybral z té šíleně objemné změti fotek, které jste nafotil na všech těch
třech problém, akcích. No. Ano, to byl to problém vybírat, protože my jsme vlastně udělali tu Afriku, teda tu Ameriku a pak nám bylo jasný, že chceme jít jako do Afriky a do Izraele a tím, že to vlastně uzavřem a že ten triptych bude hotový. A já jsem přijel z Izraele a říkal jsem, sakra, já ještě chci znovu do té Ameriky. Z nějakého důvodu. Ani proč, když se na to podívejte, máš takovou hromadu knih, to tam nevejde, ty fotky. A vyhazovali jsme a říkali, já tam chci fotit ještě něco jiného, nějaký lidi, tak všichni ze mě byli zprůzení, pochopitelně. Ale naštěstí teda mám kolem sebe docela dobrou partu, která to cítí stejně. Takže jsme teda jeli ještě zpátky do té Ameriky, kde jsem fakt fotil jenom lidi a úplně jiným stylem. Třeba tahle fotka, kterou vidíte na tom coveru, tak to je prostě teleobjektivem vyfocený, prostě jenom takhle ta energie v tom kempu, což jsem třeba před rokem, v tom 2016 nedokázal, protože jsem byl fakt jakože úplně fascinovaný z toho mumraje, který tam byl. No a bylo jasný, že to bude hodně o Americe. A teď nám dal jako velký problém tam ty věci dokládat, protože jsem to dal vedle sebe, grafik Michal Nedvěd, který to celý vlastně postavil se mnou, strašně šikovný člověk. A jsem rád, že se mnou na tom dělal, že do toho šel, ač jsem mu teda připravil strašný peklo ze života jako před Vánocema chudákovi. Tak to takhle zamíchal a poslal mi to ten náhled a já na to koukám a říkám, ty vole, to je bordel, co s tím jako ne. Tak jsem to takhle rozsekal se zpátky a tak jsme se asi týden, půl jsme si něco posílali, psali si SMSky, byli na sebe naštvaní a nakonec jsme udělali koncept, že prostě Amerika, pak je tam Izrael, který je vlastně takový jakože nejvíc, jakože brightness nebo jako nejvíc svítí, protože jsem tam hodně fotil přes den a poledne a končí to Afrikou, která je taková v podstatě temná. Ty západy slunce jsou v Africe úplně jako epicky. To je, tam, když ten pomeranč takhle padá dolů na ten horizont, tak má člověk chuť si sednout na zadek a fakt položit foťák a jenom koukat a takhle. No. Takže tak to nějak cítím, že tak by to mělo být. No. Každopádně jsem chtěl, aby to toho člověka provedlo vlastně těma festivalama. Ono, jakože je tam strašně moc takových věmů, energie, kostýmy, něco, ty stroje, artkáry a pak to končí jenom takovým pocitem, že prostě to sluníčko je.
Sluníčko je, to je krásná tečka za naším rozhovorem. Ještě se zeptám, kdybychom to měli shrnout, co jste si z Burning Man odnesl a to nejen jako fotograf, ale i jako člověk?
No ten rozmlácený foťák, myslíte, jo?
No, myslela jsem něco trošku jaksi filozofičtějšího.
Já vám rozumím, no. Já jsem v podstatě vždycky, jako já jsem z toho festivalu jel poprvé a říkal jsem si, sakra, já nic nemám nafocený. Já jsem viděl jednu třetinu, protože ono to nejde, za ten týden nejde vidět všechno. To je tak obrovská plocha a tam je toho tolik, že to nejde. A pak jsem se tím, když jsem tam byl po čtvrté vlastně, nebo na čtvrtém festivalu, tak jsem s tím přestal trápit a odjížděli jsme z toho festivalu, zjistil jsem, že mám strašně moc kamarádů. Já jsem tam nakontaktovala Míša na nějakého Čecha, který žije v San Francisku, další je Tomáš z Las Vegas, který tam staví jednu z těch hardkár a je to takový umělec, který přes rok jezdí s kolotočema, takový totální blázen, prostě umělec, který tam vyrábí světla, tak to je úžasný člověk, o kterého třeba už nikdy v životě nechci přijít a vím, že si ho vážím. Takže spoustu přátelství a takových těch věcí, že si napíšete třeba jenom někde na Facebooku nebo na nějaké síti a on aniž by něco odepisoval konkrétního, tak víte, že se na vás těší příští rok. No.
Bude ještě nějaká další cesta na Burning Man, nebo už je to vyčerpaná zkušenost, vyčerpané téma?
No určitě jo, já se toho každopádně nevzdám už jenom kvůli té energii a kvůli těm lidem, ale každopádně nechci už fotit do knihy. Nechci si dělat z života zase peklo. Že tam prostě jedu s tím, že budu mít tu hlavu takhle plnou toho, co vyfotit, jak to udělat. Nechci ani té mojí partě, se kterou tam jezdím, nechci dělat peklo ze života, protože si mě ani takhle pořádně neužili. A jenom jsem vždycky ráno v 6 hodin vyběhl s foťákem, cvakal. Večer to stejný, když jsem měla udělat nějaká večeře a když jsme měli odpočívat a pít víno, tak já jsem jezdil na kole a bláznil tam mezi těma instalacema. Takže mám splněno, kniha je hotová. Rád bych ji tady ukázal lidem v České republice, aby se na to koukli, pokud to budou mít rádi. A příští rok bych rád jel s Vavřincem, což je kamarád z České televize, jako i režisér, že by se možná natočil nějaký takovej jakože dokument. No, ale je to úplně tak jako v plenkách, že jsme se na vernisáži o tom bavili s Petrem Dvořákem a zatím máme zelenou téměř všichni až na ty finance. Teda, no. Ty budou takový zásadní. Tak takže bych tam jel jako kameraman. No. To bych chtěl strašně. No.
Tak já vám přeju šťastnou cestu, přeju zdar i tomuhle projektu a doufám, že se třeba potkáme v Nevadské poušti na The Burning Man Festival. Vaše fotky mě velmi naladily a navnadily. To byl Marek Musil, přední český fotograf, se kterým jsme dnes v Art Café mluvili o unikátní kolekci fotek nazvané Dust and Light, ve kterých zreflektoval, zdokumentoval tři unikátní festivaly v Americe, v Izraeli a také v Jihoafrické republice. Zároveň vás zvu, abyste se na ty fotky přišli podívat do pražské Leica Gallery, kde jsou v těchto dnech k vidění. Marku, já moc děkuju, že jste přišel a že jste byl dnes s námi v Art Café a přeju krásné odpoledne.
No já vám děkuju za pozvání a přeju hezký večer vám i divákům. Teda posluchačům, pardon.
Tak posluchači jsou snad stále s námi, poslouchají čtvrteční Art Café a my jim teď nabízíme další skladbu, a to skladbu s názvem Extend z produkce White Armor.